Ja, det har været en uge, hvor man kan sige, at vores nation har været optaget af døden ved, at prins Henrik er gået bort, og hele landet ved det, og hele landet takker også for det, han har givet os, og også ønsker at vise ham den respekt, som det tilkommer en i en stilling som hans, men også hvordan han har brugt det. Og det vil vi også gerne takke Gud for og ære. Og det gør også, at man tænker, eller jeg ved ikke, hvordan nationen tænker, men døden kommer tæt på. I hvert fald at overveje det, som vi har indledt vores gudstjeneste med, at gøre os til at være eftertænksom. At livet er kort, og hvad ligger foran. Så jeg giver min titel til den her prædiken, har jeg virkeligt evigt liv? Der dør ca. 150.000 mennesker hver dag over hele jordkloden. Og man kan stille sig det spørgsmål, som mange mennesker har stillet ned gennem tiden. Hvad kommer der så bagefter? Og vi kan spørge os selv, er vi mere end bare hjertebanken? Nogle hjerneimpulser, der går igennem vores hoved. Mere end blot åndedræt. Og jeg tror, de fleste af os vil sige, ja, det er vi helt sikkert. Vi føler, vi tænker, vi grubler, vi overvejer ting. Så verden er mere end blot det fysiske. Vi har forhold, vi ønsker status, vi nyder livet. Men er det det? Er det det hele, og så er det overstået? Eller er der mere? Kristne erklærer, vi havde en bisættelse her for lige 10 dage siden herinde, og vi erklærede ved den bisættelse, at Birgit Schultz, som var død, er i himlen nu sammen med Jesus. Og så kan man sige, hvordan kan man egentlig rigtig vide det, Svend? Og det er jo det, at jeg har valgt det her billede. Det er et billede af, jeg ved ikke, hvem der har skabt det her billede, men det skal illustrere Dante. Allegro Dante, som er den her italiener, som har skrevet noget, der hedder Den guddommelige komedie. Og det er ikke, fordi det var så morsomt, men det er, fordi det blev skrevet på italiensk og ikke på latin. Men han bygger så sin fortælling op over tre steder. Den ene, som er her, Inferno, sidder grubleren og grubler ved helvedes forgård. Og så går det til skærsilden, og så går det til himlen. Det begynder meget ulykkeligt, men hele den her beretning ender rigtig lykkeligt i himlen sammen med Gud. Og Rodin, som den store skulptur, franske skulptur, han har så lavet grubleren, som vi kender fra mange tider. Han lavede det over Dante. Og Dante, der sidder ligesom her ved helvedes forgård og grubler over sit liv. Det var det, der havde inspireret Rodin, da han lavede den skulptur. Hvad siger Bibelen? Jesus siger meget tydeligt, han erklærer, at der er evigt liv. Og der er en fuldkommen verden, som venter på os, hvis vi kommer til ham, fordi han er vejen til det liv. Hvis det er sandt, så kan jeg stille mig det næste spørgsmål, hvordan får jeg fat i det liv? Og hvordan bevarer jeg det liv? Det er det, den her prædiken handler om. Skal vi bede sammen. Himmelske far, vi ved alle sammen, at vi snart skal dø, eller vi skal dø en dag. Og det kan også gøre, at vi føler os usikre om vores skæbne, hvad er det, der egentlig sker, når vi lukker vores øjne sidste gang. Og derfor så vil vi bede, at du vil tale til os igennem dit ord, og at lade dit sandhedsord også opbygge os og give os glæde. Amen. Jeg vil gerne læse fra et sted, som jeg prædikede over til den bisættelse, vi havde, og det er fra Johannes 10, kapitel 10, og så vil jeg tage beretningen op i vers 22. Situationen er den, at hele det her afsnit af Johannes evangelie begynder i kapitel 7 og det slutter så her i kapitel 10. Og det er over en vis periode, det er i efteråret, før Jesus bliver korsfæstet om foråret. Så det er cirka 6 måneder, før han dør, og kampen mellem ham og de religiøse ledere, den er ved at blive intensificeret. Så lad os læse beretningen. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter. Og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. De jødiske ledere afviste Jesus. De troede, at han var en falsk profet. Og de afviste ham fuldstændigt, fordi han udfordrede dem. Han udfordrede deres selvsikkerhed. Vi er Abrahams børn. Vi har vores på det tørre med Gud. Han udfordrede dem ud fra deres teologi, at de skulle nok fortolke Moselov, og det behøvede de ikke en som ham til at komme og gøre. Og han udfordrede dem ud fra deres traditioner, hvordan de sammensatte den her teologi, og hvordan de lagde åg på mange mennesker i deres samfund, hvor Gud havde givet ordet for at frigøre mennesker. Og derfor så er de bevidste om, at han er en falsk profet, og at de er nødt til at gøre noget imod det. Jesus svarer meget enkelt på deres anklage. Sig det nu lige ud. Og han siger, jeg har sagt det. Og mine gerninger beviser det. Men dybest set det, Jesus siger til dem, I kan ikke se, fordi I vil ikke se. Naturligvis kan vi stille, eller folk kan stille det spørgsmål, det er der mange af mine kammerater, der gør. Okay, Søren, hvorfor skulle jeg egentlig stole på Jesus? Der er jo mange ombudet i det der religionsmarked. Hvorfor skulle jeg nu så lige stille min tillid til Jesus? Og specielt fordi jøderne, som var hans samtid, de opfattede ham som en vantro, en falsk profet. Og deres bevis på det, det var, at han helbredte mennesker på sabbaten, og derved brød han Guds lov, ifølge deres tolkning af loven. Og værre end det, at mange af de ting, som han sagde, det gjorde et indtryk på mennesker, når de lyttede til det, at han var mere end bare et menneske. Og at han gav sig ud for at være Gud. Han tilgav mennesker, som kun Gud kan tilgive. Og han siger ting til mennesker, som mennesker kan ikke sige. Hvis jeg sagde til nu jer, hvis I kommer til mig, så kan jeg godt give jer evigt liv. Jeg håber, I ikke vil tro på mig. Og så vil I ryste på hovedet og se, stakkels mand. Men det er lige præcis sådan nogle ting, som Jesus sagde. Så det giver han samtid følgende muligheder. Enten er manden vanvittig. Han har mistet forstanden. Han ved ikke, hvad han siger. Og så påstår han, at han er en grøn måne. Værre vil det være, hvis han lyver. Han ved, han ikke kan give evigt liv. Men han lyver for at gøre sig selv stor. Og så proklamerer han, at han har magt til at give evigt liv. Tredje mulighed, og der er kun de her tre muligheder. Han kan. Fordi han er Gud. Og det er jo den sidste, at jøderne ikke ønskede at acceptere. Så vi skulle så spørge Jesus, okay, hvorfor skal jeg så stole på dig, at du kan give mig evigt liv? Og Jesus svarer så meget tydeligt her til dem, der er omkring ham. Han siger 2 ting. På grund af de ord, jeg fortæller jer, de har en myndighed fra Gud. Og når Jesus talte, så var det som om, at der åbnede noget i folks indre. De oplevede, at han talte dybt ned i deres væsen. og således at det gav klarhed, det gav mening, og det havde autoritet bag sig. Og det var sådan, at de religiøse ledere sendte en masse folk til hen for at arrestere Jesus og bringe ham tilbage til templet. Og så kom de tomhændet hjem. Og hvad var deres svar? De mennesker, der var sendt for at arrestere Jesus, deres svar var følgende. Aldrig har nogen mand talt, som denne mand taler. Men Jesus peger også på hans gerninger, hans undergerninger. Han helbredte. Og han uddrev dæmoner. Han gjorde indgreb i naturen. Og Jesus siger meget klart til dem, som siger, sig det nu lige ud. Siger, jeg har sagt det. Og mine gerninger viser, at jeg er fra Gud. Det er jo ikke et tomrum. Jesus byder ikke os bare til at sige, tro på mig. Han giver os et grundlag for at kunne stole på ham. Og så er det, at vi kan så tage de her beretninger. Jøderne så dem, og de sagde, han må gøre det igennem dæmoner. Men andre så på det, og sagde, mon det er for Gud? En blind født mand, han sagde, vi ved, at Gud ikke hører onde mennesker, når de beder om ting. Men ham, han bad, og nu ser jeg. Forklar mig lige det, sagde han til de religiøse ledere, mens de smed ham ud af synagogen. Og Jesus sammenlignede med andre åndelige mestre, vil jeg bare sige. Hvis vi sammenligner Jesus med Buddha, eller med Mohammed, eller en moderne som Joseph Smith, så kan vi se, at Jesus er en helt anden liga. Der er ingen af dem, der har gjort undergerning. Det påstår de heller ikke, at de har gjort. Der er ingen af dem, som har opfyldt profetiske beskrivelser af dem selv, som er skrevet 100 år før. Og der er nogle af dem, der har en virkelig tvivlsom moral. Og det er jo det tredje, vi kan se om Jesus. Hvorfor kan vi stole på ham? Vi hører hans ord. Han taler myndigt. Vi ser hans undergerninger. Og det kan mennesker ikke gøre, uden at Gud er med dem. Men den tredje ting, som Jesus kommer ikke ind på her, men det kommer ud af det kapitel, som man læser, hvis man læser hele kapitel 10, det er hans væsen. Han er god. Han er ikke en løgner. Han er ikke vanvittig. Han er god. Og han udtrykker sig selv som den hyrde, som er villig til at opofre sit liv for sine får. Han elsker mennesker. Og han er villig til at give sit eget liv for, at de skulle få det evige liv. Men har du nogensinde tænkt på det her med, hvorfor sagde han det ikke bare lige ud? Der er nogle af mine venner, der siger, jamen hvis Gud bare skrev hans navn op i himlen, så ville jeg måske skulle kunne tro det. Hvorfor gør Gud det ikke? For Jesus var det meget tydeligt. Han vidste, at hans fjender ville misbruge hans ord. Og hvis han virkelig kom ud direkte og sagde, jamen jeg er Gud, så ville de tage sten op og slå ham ihjel. Før den tid, hvor han skulle slås ihjel. Og skarne ville misfortolke det. De ville misfortolke, fordi de ønskede en messias, men de ønskede en politisk messias. Så derfor er Jesus kryptisk i den måde, han siger tingene, men alligevel er det lige til. Men han siger det også sådan for vores skyld. Fordi Gud ønsker at vinde dig. Han ønsker at tale til dig på en sådan måde, at du selv tager en beslutning. Det er ikke sådan, at du, jeg er nødt til at gøre det, fordi jeg kan se, at det er sandt. Men fordi du er tændt, du er opsporet, du er det her, og du skal igennem den der, fordi uden det kan det ikke være en helt frivillig beslutning fra din side. Det er ikke sådan, at Gud tvinger vores arm til at tro på ham. Han har ikke lavet os som robotter, der bare skal sige, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Han har gjort det sådan, at vi selv skal engagere os med vores frie vilje. Og det er derfor, men som Jesus siger her, Der er rigeligt bevismateriale. Så hvis du sidder som en nævning og lytter til, har manden gjort det, eller har han ikke gjort det, så er der rigeligt i Bibelen for at kunne tage den beslutning. En velovervejet og en rationel beslutning. Han må være den, han er. Så hvorfor skulle jeg stole på Jesus? Det er fordi, han er værd at stole på. Men så kan det næste spørgsmål komme. Ja, okay. Hvis jeg nu siger, at Jesus er den, som Gud har valgt til at føre mennesker til det evige liv, er jeg nu sikker på, at den tro, jeg har på ham, virkelig er en tro, der er gældende? Har den et solidt fundament, som jeg kan bygge på? Er det noget, hvor jeg kan sige, det her, det holder? Eller hvad? Skarne var sådan, at de blev vagt, og de blev åbne, og de lytter til Jesus i hans tid, og de tænker, wow, det her er vidunderligt. Nogle af dem bliver rigtig begejstrede, og de følger med, og sådan nogle ting. Men tænk, Jesus er ikke bare sådan, at han bare siger, wow, det er vidunderligt, og han rider videre på den store bølge. Nej, han er altid lidt afventende. Og han spørger dem, og han stiller dem det spørgsmål, jamen hvad er det egentlig, I tror på? Fordi der er en måde at tro på Gud på, som er en falsk tro. Og det er det, han kommer ind på her. Han siger til jøderne, nu var det fordi de ikke ville se, men lige så også til skarne, han advarer dem om at finde ind i en tro, der virkelig holder. Men I tror ikke, sagde han til de jødiske ledere, fordi I ikke hører til mine får. Men så går han videre, ser vi i de kapitler fra kapitel 7 og så til kapitel 10, så anfægter han nogle af dem, som tror på ham. Fordi han er en Gud. Han er en Gud læge. Lad os se, hvad han siger. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får, siger han til nogle. Fordi mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Så hvad er en falsk måde at tro på Gud? Hvad giver falsk håb? Der er nogen, jeg har selv været i den situation, hvor jeg måske troede på Gud, men jeg havde min egen livsopfattelse. Jeg vidste selv. Jeg ved bedre end alle andre. Svensker nok finde ud af det her, som britterne siger, I'll muddle through. Og i mange år, der havde jeg den opfattelse, at det behøvede jeg ikke nogen til at fortælle mig noget om. Det skulle jeg nok selv finde ud af. Men hvordan ved jeg det? Jeg ved så utrolig lidt. Jeg aner ikke, hvordan universet virkelig er kommet. Jeg ved ikke engang, hvordan elektricitet virker. Mindst af alt min computer. Men hvordan skulle jeg vide, hvad der er tilværelsens gåde? Hvad der sker på den anden side af døden? Så er der en anden form for tro, som Bibelen anfægter. Det er dem, der tror på Gud, men det er en kundskab, det herop. Det har ingen effekt på vores liv. Og det er Jakob i Jakobs brev. Han kommer meget stærkt ind på det. Hvis du siger, at du tror, men ikke lever efter det, så har det ingen virkning for dig. Og så er der nogen, der tror på kirkens ritualer. Hvis jeg bare bringer mit barn herind, og der bliver sat noget vand på den, så det hele er klaret, eller jeg spiser en advaren, så er det hele. Og vi kan måske sådan kigge lidt til den katolske kirke og andre kirker, som går meget op i ritualerne, og siger, det gør vi ikke hos os, men vi har en anden måde at gøre det på. Jeg sad sammen med en, som sagde til mig, og jeg anfægtede, om han virkelig var en troende, så sagde han, jeg har været fremme ved det der stævne, og jeg har bedt frelsesbønden, Svend. En gang frelst, altid frelst. Er det et håb, er det en tro, som virkelig bærer, der kan føre dig gennem døden? Den farligste af de falske troer, det er dem, der er begejstret for Jesus. Begejstret for Jesus og begejstret for hans liv. Men når det kommer til stykket, så bliver det afsløret i os, eller i mennesket, at de ønsker Jesus på deres betingelser. Og det kommer ikke til at ske. I Johannes 6, der taler Jesus meget ind i den situation. I tror, fordi jeg gav jer brød. I tror ikke, fordi I tror på mig, men fordi det, I kan få ud af mig. Judas, da han vidste, det her, det er et synkende skib, jeg skal ud herfra. Anderledes til Peter. Han troede også, det var et synkende skib, og han fornægtede og alle de der ting. Men noget dybt ned inde i ham, trang ham tilbage til Jesus, fordi han vidste, Der var ingen anden vej. Hvad er så den tro, som er virkelig den livgivende tro? Den tro, som kan bære os igennem døden, fordi det er jo den, vi skal have fat i. Og Jesus taler som, at han er en hyrde, som ser sine får, og han elsker sine får, og han kalder på dem. Jeg læste en beretning for nyligt om nogle israelske soldater, som havde været ind et sted i Gaza, eller sådan et sted, og havde skulle besætte det område, fordi de skulle have deres hovedkvarter der, eller sådan nogle ting. Og der var en hel masse får, og de samlede dem alle sammen. Og det var levebrødet for den her lille palæstinensiske familie at få fat i deres får. Men der var masser af får. De havde samlet dem alle sammen, måske 500 får. Og så kom den her enke til og sagde, jeg skal have mine får. Og den her israelske soldat, han sagde, ja, godmorgen. De ligner alle sammen hinanden. Så sagde han, jeg henter lige min søn. Og så ilede hun afsted, fik hans søn. Og så begyndte sønnen at kalde. Og ud af de der 500 får, der kom hans får. De kendte hans røst. De vidste, hvem han var. De stolede på ham. Og Jesus siger, det er sådan, det er, når nogen kender mig. Og så kommer han igennem de her tre forskellige ting, som man siger. Mine får hører min røst. Og så kan du prøve at identificere i dig selv. Giver budskabet mening, når der tales som Jesus? Giver det mening? Siger det mig noget dybt i mit indre? Så kan du vide, at så arbejder Helligånden også ind i dit liv, og Jesu ord bliver levende for dig. Det andet, han siger, det er, jeg kender dem. Og tidligere i kapitel 10, der siger han, og de kender mig. Og også i kapitel 10, der siger han, tænk engang, det er den samme måde, som faderen kender sønnen i Helligånden. Så hvis du kender Jesus personligt, intimt, så er det den samme måde, som Gud kender sig selv i treenigheden. Så stort er det. Og så siger han det sidste, som er måske det afgørende punkt for os. De følger mig. Dem, der har den tro, en tro, som Gud virker ind i vores indre, når vi hører det, og vi tror på det, og vi griber fat i det, den, der har den tro, han ønsker at følge Jesus. Han ønsker at gøre det, som Jesus ønsker, han skal gøre. Han ønsker ikke bare at modtage velgerningerne fra Jesus, men han ønsker at også give sit liv. Og Jesus, han bygger det op på denne her måde. Det er ikke trosformler, jeg tror på faderen, sønnen og Helligånden, men det er trosforhold. Det er jo en forhold, det er jo en personligt forhold. Det er det, Jesus er efter. Og det er heller ikke bare sådan nogle fans, han ønsker. Men det er efterfølgere. Folk, der vil følge ham, hvor han går. Således, at det er Jesus på Jesus' betingelse. Men jeg ønsker det. Jeg ønsker det. Det var sådan med Peter. Han kom tilbage og sagde, Peter, elsker du mig? Du ved, jeg elsker dig, herre. Så pas på mine får. Det skal jeg nok tro. Peter, elsker du mig? Ja, jeg elsker dig. Så pas på mine, vok mine lam. Jamen, det skal jeg nok gøre. Peter, elsker du mig? Au! Au! Ja, jeg elsker dig. Så pas på mine får. Ja, det ønsker jeg her. Jeg ønsker at følge dig. Det sidste spørgsmål, vi kan stille omkring det evige liv, det er det evigt? Prøv at høre på, hvad Jesus siger her. Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er ét. Atter samler jøderne sten op for at stene ham. For at du kan vide, at du har det evige liv, så skal du tro, som Jesus kalder os til at tro. Det er ligesom ægte folk. De kender hinanden. De lever med hinanden. De følger i spor med hinanden. Og det evige liv, det betyder virkelig, hvad det siges i Bibelen. At det er et liv, der varer i al evighed. Men det er mere end det. Det er et kvalitetsliv, som er helt anderledes end det liv, vi har nu. Det er et kvalitet, således at når vi kommer til det evige liv, så er vi ikke i tvivl. Det er så herligt, og det er så vidunderligt. Men det begynder her. Og det holder. Det holder i al evighed. Det er det, Jesus siger her i de her vers. Det holder i al evighed. Og hvorfor holder det? Fordi det, han gjorde, holder. Fordi, da han modtog Guds dom over verdens synd, da han råbte de frygtelige ord, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så er det fordi, at du aldrig behøver at være forladt af Gud. Jesus har betalt for dig. Og den dag, jeg åbner mine øjne op i den anden side, så er det fordi, jeg ser Jesus, og han tager imod mig. Og faderen, som er hele evighedens dommer, han ser Jesus i mig, og jeg går fri. Det er det, det kristne budskab. Den kristne tro er den eneste tro, der kan give dig frelsessikkerhed. En overbevisning, en vished om, at når du dør her, så kommer du til himlen. Ingen af de andre religioner siger det. De siger, Gud er der, du er her, og du skal arbejde dig selv op for at blive accepteret af Gud. Kristendom siger, nej, Gud er der, du er her, men Gud når ned til dig i dine behov. Men holder det for mig? Holder det? Jesus siger tre ting her. Han siger, han giver det som gave. Du kan ikke opnå det, du kan ikke fortjene det, du får det evige liv. Jeg giver dem evigt liv. Det er en gave. Og så siger han, aldrig, og vi har været inde på det før, en af mine sidste prædikener, at på græs så står der et dobbelt negativ. Umi. På dansk så står der, og de vil aldrig gå fortabt. På græs står der, de vil aldrig, aldrig gå fortabt. I al evighed vil de ikke gå fortabt. Så han understreger, at det her, det holder. Og så går han videre, og så siger han, fordi der er to hænder, der holder fat i jer. Der er mine hænder, og der er min fars hænder. Og vi er enige om at holde fast i jer. Tænk på det. Den ene hånd, kærlighedshånden. Hånden, der har navlemærket. Hånden, der har ofret alt for dig. Tror du, han vil slippe dig? Den anden hånd, skaberens hånd, som opretholder hele universet. Er der nogen, der kan? Det kan der ikke. Rive dig ud af den hånd. Er der nogen, der skal? Ingen kan rive dig ud. Ingen skal rive dig ud af min hånd. Men hvad med mig selv? Kan jeg nå at komme ud af den hånd? Hvordan vil du have det, hvis du hørte det her om en far? Faren, drengen har været uartig, går op på værelset, og nu skal du bare sætte mig ned her. Nu skal jeg tale med dig. Og så siger faren følgende, og så bedøm selv, om det er en god far. Vi vil godt lide dig i vores familie. Vi kan godt lide at have dig i vores familie. Men det der med, at du er oprørsk, og du råber, og alle de der ting, det vil vi ikke finde os i. Næste gang, så er det ud. Så vil vi ikke have dig mere. Er det sådan, Gud er? Vi kan fejle. Vi kan svigte. Vi kan gå væk. Vi kan vandre bort. Men Gud siger, at Jesus er som en hyrde, der leder efter sine får, og han bringer dem hjem. Det er ikke automatisk, han bare sådan, så er jeg tvunget. Men det er på en sådan måde, at han vækker i mig længsen efter at angre det, jeg har gjort. Bekende det, jeg har gjort. Søge tilgivelse for det, jeg har gjort. Og modtage genoprettelse for det, jeg har gjort. Det er noget, han virker i mig, og jeg arbejder sammen med. Gud er som en far, der har sine børnebørn, og de skal krydse en vej. Og når man er bedstefar, så frygter man datteren. Så man står med de der børn, så holder man fast i dem. Nu skal vi over vejen her. Og så går de over vejen. Sikkert og det hele. Og det er sådan Gud er. Jesus kom. Han kom for at bringe os hjem. Så vi går tilbage til vores første spørgsmål. Er der virkelig et evigt liv, og har jeg det? Men stil det lidt mere personligt til os selv. Vil jeg gerne have evigt liv? Hver eneste kiste kan stille os det spørgsmål. Ønsker du evigt liv? Ja, jeg gør. Tror du på, at jeg kan få evigt liv? Ja, hvis jeg tror på, at Jesus har gjort for mig. Og hvis jeg overgiver mit liv til ham. Hvis jeg hører hans røst. Hvis jeg kender ham. Og en af de måder, jeg kan mærke, jeg kan kende Jesus på, det er, at når Jesus bliver ophøjet, ligesom vores lovsangsgruppe, når de synger på en sådan måde, så længes jeg efter at tilbede ham. Der er noget i mig, der bare længes efter ham, som han er. Og jeg ønsker at kende ham, og jeg ønsker at følge ham. Så ja, jeg ved, jeg har det, han kalder det evige liv. Og Jesus lover mig evigt liv. Og som enhver god far ønsker jeg at mine drenge skal kende, at jeg elsker dem, og at jeg altid vil være der for dem. Sådan er Gud også. Og Jesus har givet os sin absolut sikkerhed for, at han skal nok bevare os og føre os hele vejen hjem. Vi har nadver igen i dag. Du kan stille sig selv det spørgsmål, hvis du aldrig har stillet det spørgsmål. Ønsker jeg evigt liv? Og hvis du tager imod den nadver fra en gave fra Gud, ikke bare som en ritual, men som en gave fra Gud, så kan du tage imod ham. Og han giver dig, hvad han siger. Der er ikke meget hokus pokus i det. Han indfrier sine løfter. Skal vi være sammen. Tak Jesus Kristus, at du kom for at opsøge os. Vi var fortabte, vi var blinde, vi var døde. Men du efterlod os ikke alene. Du kom for at finde os. Og tak, Herre Jesus, at du fandt os. Og tak også, at du kan få os hjem. Og tak, at du fortsætter med at gå med os, på trods af hvem vi er. Vores liv med dig er ikke betinget af vores opførsel. Vores liv med dig er betinget af din kærlighedsforhold til os, og vores kærlighed til dig.